nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori e përshkruan gjendjen në veri të Kosovës si të qetë dhe pa incidente, por analistët vlerësojnë se situata mund të përkeqësohet dhe kjo mund të ketë implikime për rajonin. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i lartë, thonë organizatat e joqeveritare dhe zyrtarët. Në Kosovë mungojnë 123 gjyqtarë të gjitha niveleve, thonë udhëheqës të gjykatës supreme. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka tërhequr vërejtjen se sulmi eventual ushtarak kundër Iranit do të ishte gabim serioz. Ilic Ramirez Sanchez, i njohur si militanti Maites de Carlosi, është paraqitur në një gjykatë në Paris nën akuzat e reja për sulme terroriste në Francë në vitet e 80-ta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtëra ndërkombëtare që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt paralajmëroi në rrjetin social Twitter se do të vizitojë ditët e ardhshme Prishtinën, Mitrovicën dhe Beogradin. Situata në veri të Kosovës është përkeqësuar që prej verës së fundit, shkruan Bildt në profilin e tij. Në verën e këtij viti, Prishtina zyrtare zbatoi një aksion për marrjen e kontrollit të pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, veprime këto që u pasuan me protesta në formën e barrikadave rrugore të serbëve lokal. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos takoi gjatë ditës Komisionerin Evropian për Ekonomi dhe Çështje Monetare Oli Rehn pas pajtimit të partive politike në Greqi për formimin e një qeverie të unitetit me qëllim nxjerrjen e vendit nga kriza e borxheve. Ministri ka pasur një takim pozitiv dhe diskutime produktive me komisionerin Oli Rehn lidhur me zhvillimet e fundit politike, thuhet në deklaratën e ministrisë greke. Liderët politik në Greqi ndërkohë po vazhdojnë edhe sot diskutimet rreth detajeve për një qeveri të përkohshme të unitetit. Kryeministri George Papandreou dhe kreu i opozitës konservative Antonis Samaras po diskutojnë se kush do të bëhet kryeministri i ardhshëm dhe se me kë do të mbushet kabineti i ri qeveritar. Kriza e borxheve në eurozonë thuhet se do të dominojë edhe takimin në mes të drejtores së Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde dhe presidentit rus Dimitri Medvedev që po takon sot në Moskë. Përqindja e huave të Italisë shënoi sot lartësinë më të madhe në epokën e euros në kohën e shtimit të presioneve për dorëheqjen e kryeministrit Silvio Berlusconi. Vlera e huave 10-vjeçare të shtetit u ngrit sot në 6.58%, që është niveli më i lartë që nga themelimi i euros më 1999 dhe i afrohet pragut 7% për pranimin e ndihmës nga Irlanda dhe Portugalia. Italia mund të bëhet viktima e radhës së krizës së borxheve të eurozonës dhe borxhet e saj janë të mëdha. Rritja është ngadalt, ndërsa vendi mund të jetë tepër i shtrenjtë për të ndihmuar. Investorët do të preferonin largimin e Berlusconit, me të cilin do t'i hapej rruga një qeverie të re me potencial për të ecur përpara me masa adekuate ekonomike. Zyrtarët në Egjipt thonë se të paktën 11 turistë hungarez janë vrarë, ndërsa 27 njerëz të tjerë janë lënduar gjatë aksidentit të një autobusi. Agjencia shtetërore lajmeve MENA njoftoi se aksidenti ka ndodhur në orët e vona të së dielës në periferi të Hurgadas në jug të Kairos. Raportet thonë se janë duke u hetuar indikacionet që autobusi të jetë përmbysur kur po udhëtonte me një shpejtësi të lartë. Mësohet se autobusi po qonte hungarezët nga hoteli i tyre për në aeroport. Ministrat e jashtëm arab do të mbajnë një takim urgjent të shtunën për të diskutuar rreth dështimit të Sirisë në zbatimin e një propozimi të Ligës Arabe për të ndërprerë shtypjen e dhunshme të protestave. Një deklaratë e lëshuar nga Liga Arabe tha se takimi në Kairo është thirrur për shkak të vazhdimit të dhunës dhe për shkak se qeveria siriane nuk ka zbatuar pjesën e saj të planit arab për të zgjidhur krizën në Siri. Deklarata bëri të ditur se një task force e ministrave të jashtëm që negociuan marrëveshjen me Sirin të mërkurën e kaluar do të zhvillojë një takim paraprak të premten. Paralajmërimi vjen në kohën kur, sipas njoftimeve, gjatë vazhdimit të shtypjes së protestave janë vrarë 13 civil të tjerë të dielën. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov troçi vërejtjen se një sulm eventual ushtarak kundër Iranit do të ishte një gabim serioz. Një sulm ushtarak kundër Iranit do të ishte një gabim shumë serioz që do të shkaktonte pasoja të paparashikueshme. Kjo nuk është një zgjidhje ushtarake për problemin bërthamor të Iranit ose ndonjë problem tjetër në botë, u shpreh Lavrov. Komentet e ti erdhen pasi presidenti i Izraelit, Shimon Peres, tha se po rriten gjasat për një sulm eventual ndaj Iranit. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kvori thot se situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë dhe pa incidente, ndërsa protestuesit po qëndrojnë në barikada. Nga ana tjetër, analistët e sigurisë Ramadan Çehaja dhe Agim Musliu vlerësojnë se situata në pjesën veriore të Kosovës mund të përkeqësohet dhe kjo mund të ketë implikime për gjithë rajonin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Situata e tensionuar në veri me barikadat në rrugë dhe si shtuhet me potencial të shpërtimit të dhunës mund të ndikojë edhe në stabilitetin e rajonit, thonë ekspertët e sigurisë. Njëri nga ata, Ramadan Çehaja, thotë se mbledhja e popullata shumic është shumë i madh në kohën kur gjendja në teren mbetet e pandryshueshme.
Kjo është problemi më i madh, dhe problemi tjetër është kuptohet që nga kjo paknaqësi mund kemi edhe implikime tjera këtu në rajon, edhe në Luginë Preshevës, mund kemi edhe në Maqedoni. Por mund kemi edhe gjetiu, mund ndodhë që kemi ndonjë fërkim ndërnacional edhe të në Kosovë, nëse gjërat nuk marrin kohje pozitive, nëse nuk ka vendosmëri të bashkisë ndërkombëtare, para se gjithash të organizatës politiko-ushtarake si që është NATO-ja, dhe tëtë gjërat mund të ndalin jashtë kontrolit.
Veriu i Kosovës si një vatër e vazhdueshme e nxehtë ka qenë shpesh edhe arenë e incidenteve ndëretnike. Në muajt e fundit në shumë rrugë të komunave veriore janë vendosur barikada nga ana serbëve lokal me qëllim të pengimit të qarkullimit të lirë për organizatat ndërkombëtare si Kfori dhe Euleksi. E tërë kjo në kundërshtim të vendosjes së doganierëve dhe policëve kosovare në pikat kufitare në Jarin dhe në Bërnjak, të cilat qenë shkatruar nga serbët pas shpaljes së pavarësisë së Kosovës. Eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu thotë se nga kjo situatë po përfiton politikisht Serbia.
Është parë qartë se Kfori ka marrë një komponent tjetër parasysh atë politike dhe kalkulon politikisht mes Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit, i cili tashkërtash është në avantaj, e ka fjallin për Beogradin në një avantaj politik, e që kalkulon mes të dhunët dhe favoreve të cilat i kërkon nga bashkësia ndërkombëtare. Kësaj nështrohet me qëllim apo pa qëllim, me dia apo pa dia, dhe bashkësia ndërkombëtare e lojtarin kyç që e kanë në Kosovë, i cili është i ngarkuar për sigurit përgjithshme, i cili është Kfori, nuk shfrytëzohet për atë çka ka mandatuar edhe Kombet e Bashkuara, por edhe vetë misionin në Kosovë.
Bisedimet e vazhdueshme mes Kforit dhe të përfaqësuesve të serbëve lokal vazhdojnë të mos japin rezultate konkrete, me që ende nuk është siguruar liria e plotë e lëvizjes për të gjithë.
Situation fortunately remains calm and silent and also quiet. There are some protesters at the barricade.
Situata mbetet e qetë dhe ka protestues në barikada, por asgjë veçantë nuk ka ndodhur gjatë weekendit. Nuk kemi pasur as incidente as asgjë. Sidoqoftë, Kfori po shikon të arrijë lëvizje të lirë për çdo kënd, përfshir Kforin dhe Euleksin. Ne ende po presim të shohim se çka po bën Beogradi me barikadat në territorin serb, si në Portën 1 ashtu edhe në ato 31, pasi që nga e premtja kemi barikada të reja atje, thot zëdhënësi i Kforit Uwe Novicki. Ndërkohë Ramadan Çehaja shfaqdruajtje nga realiteti i ri i krijuar në teren.
Përkundër tentimit të tij për një angazhim më të mirëfillt, më të avancuar, më të fukt drejt heqjes së barikadave dhe vurjes së një qetësie ta quaj edhe relative atje në atë pjesë të territorit tonë, kjo nuk ndodhi, as më parë që vetë Kfori lejoi që për një kohë të gjatë serbët të përforcohen, të bojnë ato barikada, si më thonë, mbi barikada, dhe në këtë mënyrë ata të jenë shumë të avancuar, dhe tash për tash me mbrojtjen e tyre territoriale që e kanë atje, janë të, në thojë që po e thamë kështu, të betonuar, që atë pjesë të territorit asësi mos ta dorëzojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë, korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm, si në nivelin qendror, ashtu edhe në aty lokal, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe zyrtar. sipas tyre kjo më së shumti ndodh në zyrat e prokurimit. Policia shprehet se po e lufton korrupsionin në të gjitha nivelet. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Qahu, thotë se zyrat e prokurimit publik janë zyrat ku më së shumti bën keqpërdorimet e detyrës zyrtare.
Edhe në këtë nivel korrupsioni është shumë i pranishëm edhe ky nivel i qeverisjes shpesh përdoret për të orientuar paran publike në një drejtim në cilin ka interes politika. Gjithësisht ati janë që mbanë pushtetin në një komunë të saktuar.
Disa qytetarë ndërkaq thonë se kanë dëgjuar se në kuvendet komunale kanë kërkuar mito apo rishfet për marrin e ndonjë dokumenti të nevojshëm, por vetë ata nuk janë ballafaquar me këtë fenomen. Njeri prej tyre është Gani Prebreza.
Nuk e di, s'm ka bova kia sar se tatimet e kryme kohë, tana e kryme kohë, s'm ka bova kia.
Ndryshe, zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit tashme kanë pohuar se në mesin e katër institucioneve të dyshuara si me të korruptuarat është pushteti lokal. Si pas kësaj agjencie, gjatë vitit e kaluar, 28 persona zyrtarë të nivelit lokal janë evidentuar si të dyshuar për veprime korruptive. Zyrtarë qeveritarë pranojnë se ka shkelje të procedurave ligjore në komunat e Kosovës, por rastet si pas tyre nuk janë të shpeshta. Ndërsa sa i përket dukurisë e korupcionit, Basrimus Murati, zëvëndës minister i administrimit të pushtetit lokal, vlerëson se ky fenomen vështir identifikohet.
Në ndonjë rast kur ndodh, eventualisht të i kalimi procedurave ndryshme ligjore, ne si ministri kemë për obligim një drejtu kuvendeve komunale që në afatin ligjor ta përmirsojnë atë. Ka pas aty këtu ndo një rast për këto qështje, nuk kanë qenë rastet që jënë të rënda, por ma shumë rastet që është do shkelje procedurës. Nërka që për korupcionin, ne kemi pak problem të bëjmë këtë qështje, sepse korupcioni ju dini bëhet në katërsy, bëhet mënyrat të ndryshme që është vështirë për ta përcjellë.
Përfaqësues të policisë së Kosovës thonë se po luftojnë këtë fenomen si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal. Arber Beka, zëdhënës në këtë institucion, thotë se gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti janë evidentuar 75 raste të shpërdorimit të detyrës së zyrtare, duke përfshirë këtu qeverinë qendrore dhe atë lokale.
Më saktësisht, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsione të policisë së Kosovës për periudhën janar-shtator të këtij viti për shpërdarim pozitë zyrtare ka iniciuar 75 raste në nivel të tërë territorit të Republikës së Kosovës, banatërisht të përfshijen edhe rastet në nivelin lokal dhe rastet në nivelin qendror që janë iniciuar nga qendrëtori.
Edhe misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merret me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të lartë të Gjykatës Supreme të Kosovës thonë se sistemi të gjyqësor në Kosovë mungojnë 123 gjyqtarë të gjitha niveleve. Kjo mungesë ka shkaktuar ngecje në zgjidhjen e lëndëve, kështu që aktualisht janë afro 224.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se kjo gjendje është krijuar si pasojë mungesës së gjyqtarëve.
Edhe pse me kapacitet që kemi të cilën gjyqtarëve, secili nga ato gjyqtarë ka kalus normën për disa lëndë, mirë po numri me gjatë fatkeqësisht ka ardhur nga FCE, me vitin 2 që ne kemi 123 gjyqtarë mangu, domethënë është rrit numri diku është 224.000, ne kanë qenë diku afër 200.000, për 24.000 lëndë është numri më i madh i çështjeve të pasgjithura.
Hasani deklaron se sistemi gjyqësorit vazhdon të ballafaqohet edhe me problemet e tjera, por vonesa e zgjidhjes së lëndëve është problemi më i madh. Një gjë të tillë e pranojnë edhe drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli, Enver Peci, thotë se në grumbullimin e shumë rasteve aktualisht është duke kontribuar mungesa e kuadrove. Megjithatë, ai thekson se ka qenë një kohë kur kjo është bërë për shkak të pasivitetit në gjyqësor.
Gjyqësori ka adresuar ato problemet edhe më të mëdha çka përbën numrin më të madh të lëndëve. Ju e dini që kjo është më të mëdha i kem në lëndë të ekzekutive dhe përmbajtimeve në atë kuptim. Ne veç kemi filluar me drejtimin e punës, sidomos me dokumente autentike dhe është filluar një program dyvjeçor që janë angazhuar 30 referentë ekzekutuese dhe ata veç i ka
kanë arritur rezultate të tjera.
Këshilli gjyqësor i Kosovës tashmë ka aprovuar një strategji të re për zvoglimin e numrit të madh të lëndëve të pasgjidhura. Përfaqësuesit e Këshillit gjyqësor të Kosovës dhe drejtuesit e Gjykatës Supreme në raportet e tyre të prezantuara kanë thënë se si rezultat i kësaj strategjie për 3 muajt e parë të këtij viti numri i lëndëve të krumbulluara ka rënë për 11%, por kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani shpreson se me përfundimin e emrimit të gjykatësve të rinë numri i lëndëve do të ulet në masë të konsiderueshme.
Tanë janë të intervistu gjyqtarë të gjykatës Sharkut dhe po planifikojnë deri ka fundi këti viti me kompletu me këte numër vakant që e kemi dhe më thanë dhe me plëcuar me numërin 123 gjyqtarëve në gjitha nivellet e Kosovës.
Në grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura duke të ketë ndikuar edhe mbyllja e gjykatave në veri të Kosovës, të cilat i disa ditë pas shpalljes së pavarësisë në muajin shkurt të vitit 2008 ishin uzurpuar nga protestuesit serb. Gjyqtarët në sistemin e drejtësisë thonë se një nga problemet me të cilat janë duke u përballur jashtë asaj të mungesës së gjyqtarëve është mungesa hapësirave të mjaftueshme në gjykata. Ndryshe misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX ka mbi vete sin për të asistuar, këshilluar dhe monitoruar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë. Ky mision ka trashëguar po ashtu një sër lëndësh që po i trajtonte un miku para se të rikonfigurohej dhe të zvoglohej si mision pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, drejtësia vazhdon të jetë sektori më i kritikuar në Kosovë, jo vetëm për mosazgjidhjen e lëndëve, por po ashtu edhe për praninë e korrupsionit. Aktualisht në procese gjyqësore apo janë dënuar disa punonjës të gjykatave që dyshohet për keqpërdorime apo abuzim me detyrën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se janë të shqetësuar nga ndotja e ambientit nga termocentralet. Ata kërkojnë që autoritetet të ndërmarrin masa urgjente për mbrojtjen e ambientit. Anketën me qytetarët në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Gani Gjafoli, qytetar, shprehet.
Unë mendoj se edhe kozmosi mund të rrezikohet edhe drejtoret e qytetit, mund të rrezikohen edhe lulet, sepse edhe luleve nevojitet oksigjeni, hidrogeni pastër, jo për shembull dhe me vetura. Ky qytet ka marr formën e një vendi ku ndoshta dikun në një planet tjetër ekziston kret beton. Edhe gjethet a besën herë edhe gjethet kur shkyri i pës. Ai në mërzit për ambientin e zi.
Ngjajshëm mendon edhe Ramadan Ibrahimi.
Në gjithëse ndotja e ambientit, unë prej një rëstime artistike e përceptoj si një krim të në harmoni në gjithësis. Leza kosmikët ka fillu të krimbet.
Ndërka që Rasim Thaqi, një qytetar tjetër, gjendjen e ambientit në Kosovë quan alarmante.
Je rrezikuar, po kjo është këtu fjola ambient, këtu nuk ekziston fjola ambient. Ti vetë e thua ambient, asko këtu ambient. Po së shpeti, pej qerdhes, në shkollë fillore, në shkollë mesme, në fakultet, magjistër, këtë popullota, studenta, shka jënë, këna me fillu me shetit me këtë një kasmosk.
Teuta Regjepi, ndërka shprehet e pakonaqur me iniciativat e autoriteteve kompetente për të ndërmarrë diçka konkrete në mbrojtjen e shëndetit të popullatës.
Sigurisht se mundet me pas rrezik prej këtij mezon. Sidomos kur ke parasysh se këto dënan ambienti është shumë i ndotur, pa pastërti, shumë vetura, zilat mund të qënë shumë gazra dhe nuk shonë një dishka që ndërmerit për institucionove për regullimin e ambientit.
Çështjen e ndotjes së mjedisit nga termocentralet e ka ngritur në vazhdimësi partia të gjelbërve në Kosovë. Kryetari kësaj partie, Daut Maloku, thot se ndotja ambientin nga termocentralet në Kosovë është shumë e madhe, dhe si pasi ndikimi i dëmshëm në shëndetin e popullatës është mjaft shqetësues.
Problemi termocentrale është një prej problemeve më të mëdha mjedisore në Kosovë, dhe për strategjinë është dëmëngurën të ardhmen, ne besojmë se pa tjetër do të vendosen taksa.
Si pas projekcioneve qeveritare, mbyllja termocentralit Kosova A është para parë të bëth në vitin 2017, kurse termocentrali i rinë donë se parashe prodhimin energjis nga liniti, pritët të jetë si pas standarteve evropiane. Ndryshe ndotja ambientit në Kosovë i tejkalon normat e lejuara evropiane, ndërko që rezultatet të cilat i posedon Agencia Kosovare për mbrojtjen e mjedisit, tregojnë se vetëm në Prishtinë këto vlerat i kalon për 3 dhe në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Militante majtist nga Venezuela, i njohur si Carlos Chacali, është paraqitur sot në një gjykatë në Paris me akuzat të reja për involvim në një varg sulmesh terroriste, të cilat e kishin goditur Francën në fillim të viteve të 80-ta. Aktualisht, 62 vjeçari Carlos, emri realit i cili tash është Ilich Ramirez Sanchez, tashmë është në vuajtje të dënimit me burg të përjetshëm në Francë për vrasjen e dy policëve francezë dhe të një informatori në vitin 1975. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Militante majtiste nga Venezuela i njohur si Carlos Chacale është paraqitur në gjykatë në Paris lidhur me një varg të sulmeve terroriste vdekjeprurëse në Francë para afro 30 vitesh. Marksist-leninisti radikal 62 vjeçar, ndërlidhja të cilit me operacionet e nivelit të lartë e bën atë fytyr të terrorizmit ndërkombëtar gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta, ishte zënë nga forcat speciale franceze në Sudan në vitin 1994. Në vitin 1997, një gjykatë franceze e dënoi atë me burg të përjetshëm për vrasjen e dy agentëve francezë dhe informatorit libanez në vitin 1975. Akuzat e reja janë të lidhura me katër sulme me bomba në Francë në vitin 1982 dhe 83, nga të cilat 11 vet u vranë dhe më se 100 të tjerë u plagosën. Cak e këtyre sulmeve ishin trenat dhe zyra në Paris e gazetës në gjuhën arabe Al-Watan Al-Arabi. Përgjegjësinë për këto sulme kishin pretenduar miqtë ndërkombëtar terrorist të Carlosit dhe organizata e luftës së armatosur arabe. Prokurorët e akuzojnë Carlosin se këto sulme me bomba i kanë ndërmarrë me qëllim që autoriteteve franceze të bëjë presion që të lirojnë dy bashkëpunëtorët e tij, përfshirë edhe gruan e tij të ardhshme Magdalena Kopp. Carlosi, që e hedh poshtë çfarëdo roli në sulme në gjykatën antiterror, e ka identifikuar vetveten si revolucionar profesional. Jashtë sallës së gjyqit, avokati disa palëve civile në këtë rast, Francis Spiner, u tha reporterëve se procesi ishte i rëndësishëm për të treguar se terroristët të çdo herë do të zihen.
Pour les victimes, ce qui est important, c'est que c'est la fin de la culture de l'impunité.
Ajo që është me rëndësi për viktimat është se kjo është fundi kulturës së mos ndëshkimit. Për një kohë të gjatë, njerëzit mendonin se janë mbi ligjin dhe shkaku ishte se disa shtete i mbronin ata. Muri i Berlinit ka rënë dhe një pjesë e terrorizmit të ndërkombëtar që kishte gjetur ndihmë në lindje e ka parë vetveten se ka mbetur pa ndihmë. Ajo që ne shohim sot është diçka interesant që po ndodh në botë. Më nuk ka strehim për vrasës, tha avokati Spiner. Mbrojtësi të përfshirë dhe avokaten Isabelle Kutan të Peire, me të cilën u martua në burgën në ceremoni islamike para 10 vitesh, thonë se procesi është i turpshëm, pasi pretendojnë se Carlosit nuk ishte lejuar çasja në materialet e nevojshme për përgatitje. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet përsëri edhe me një burgim të përjetshëm. Carlosi, që e ka hedhur poshtë çfarëdo roli në këto sulme, prej 18 deri më 27 tetor, mbajti grev urie në shenjë proteste për vendosjen në qeli të burgut, pasi e kishte dhënë një intervistë telefonike për radiostacionin francez Europa 1. Në këtë intervistë, ai tha se ishte në disponim luftarak, derisa po përgatitej për proces dhe përsëriti qëndrimin se nga Sudani ishte rrëmbyer në mënyrë të paligjshme. Me këtë rast ai theksoi se i vije keq për sakrifikimin e jetës së tij familjare. Nuk kam mundur të rris fëmijët e mi, me përjashtim të më të voglit, derisa ai ishte 5-6 vjeçar. Kjo është për keqardhje, megjithse është çmim që duhet të paguhet. Unë isha bashkëshortë që pjesën më të madhe të kohës mungoja, tha Carlosi. Ai është i lindur në Venezuelë dhe para se të bëhej pjesëtar i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, kishte studiuar në Moskë. Në vitin 1975, grupi i tij rrëmbeu 11 ministrat e OPEC-ut në Vjenë dhe Carlosi në një mënyrë u bë personalitet i njohur. Grupi me ministrat e rrëmbyer u largua me aeroplan i siguruar nga autoritetet austriake dhe në Algjeri i u dha azil. Ai është poshtë i dyshuar i kryesor për rrëmbimin palestinez të një aeroplani të Francës në Ugandë në vitin 1976, që përfundoi me një ndërhyrje të komandos izraelite. Carlosi është i dyshuar edhe për involvim në sulmin me bombën kundër selisë Radios Evropa e Lirë në Munich të Gjermanisë në vitin 1981, në të cilin 5 vet ishin plagosur. Në atë kohë Carlosi jetonte në Hungari. Arkivat e policisë sekrete komuniste në këtë vend, pas vitit 1989, indikonin se sulmi me bombë ishte urdhëruar nga lideri rumun Nikolae Ceaușescu. Pas sulmeve në Francë, Carlosi lëvizi në Siri, ku ishte lejuar të qëndrojë deri në luftën e Xhirit në vitin 1991. Ai pastaj gjeti strehim në Sudan, ku përfundimisht u zu me ndihmën e qeverisë së këtij vendi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për pranimin e autoritetit palestinez në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara UNESCO. Në artikullin me titull Çlirim i mirë nga shkelsi i sërishëm në OKB, gazeta postjerash shkruan se njerëzit që nuk i mbajnë mend perfiditetet e përsëritura të UNESCO-s janë të gjykuar që për këtë të përkujtohen. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Në javën e kaluar ndodhi një deja vu për ata që përcjellin aktivitetet e Kombeve të Bashkuara, kur UNESCO-ja, organizata arsimore, shkencore dhe kulturore e OKB-s, pranoi autoritetin palestinez si antar, edhe pse nuk është shtet dhe rrjedhimisht nuk është as i pranueshëm, shkruan e përditshme amerikane The Wall Street Journal. Ligji amerikan parashëh ndërprerjen e të gjitha fondeve për mekanizmat e Kombeve të Bashkuara që pranojnë autoritetin palestinez, andaj taksa paguesit do të kursejnë 80 milion dollar në vit, duke ia marrë fondet një agjencie e cila për një kohë të gjatë fokusohej më shumë në politikë sesa në misionin e saj, vlerëson gazeta. E themeluar pas luftës së dytë botërore, shkruan e përditshme amerikane, UNESCO-ja ka qenë e njohur që nga viti 1970 për rendin e saj të ri informativ në botë, një varg rekomandimesh me të cilin do të rregullohej më vonë puna e gazetarëve dhe do të legjitimizohej shtypja e lirisë së shprehjes nga qeveritë autoritare. Kjo, sipas The Wall Street Journal, është hera e tretë e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga UNESCO-ja. Gazeta konsideron se pak histori mund të ndihmoj, veçandrisht gjatë një jave kur pritet të publikohet raporti një mekanizmi tjetër të OKB-s, Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, me të cilën do të pranohen apo jo përfundimisht planet sekrete të Iranit për programin e tij bërthamor. Kolumnisti i The Wall Street Journal, Gordon Kravitz, thuhet se u njoh me UNESCO-n në fillim të viteve të 80-ta, kur burimet brenda institucionit depërtuan tek gazetarët. Atko nuk ishim në gjendje të raportonim, por shumë nga ato burime ishin nga shtetet të blokut sovjetik. Madje edhe ato ishin të fyera nga korrupsioni politike financiari UNESCO-s dhe nga pranimi i perëndimit të dobët. Pas një raporti të kësaj gazete mbi auditimin e planifikuar amerikan të triqeve në financa, selia e UNESCO-s në Paris u shkatrua nga një zjarr misterioz, shkruan gazeta. Armiqësia, si që quan The Wall Street Journal, e UNESCO-s ndaj Izraelit daton që nga 1974-ta, kur organizatës për lirimin e Palestinës i u dha statusi i vëzhguesit. Pavarësisht mbrojtjes për monumentet historike të cilën Izraeli kishte synuar nga katolikët muslimanët dhe hebrejt, UNESCO-ja akuzoi Izraelin për ndryshimin e vazhdueshëm të karakteristikave historike në Jerusalem. Organizata hoqi dorë nga bojkoti ndaj Izraelit në vitet e 70-ta vetëm pas kërcënimit për tërheqjen e fondeve nga Shtetet e Bashkuara, shkruan e përditshme amerikane për të theksuar se UNESCO-ja është një karikaturë politizuar e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara. Tani syt po shikojnë ka Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, e cila pritet të paralajmërojë se Irani është më afër ndërtimit të kapaciteteve bërthamore. UNESCO-ja është një përkujtues i besueshëm që dëshmon se ka pak përgjegjësi për veprimet apo mos veprimet e OKB-s, shkruan në artikullin e saj e përditshme amerikane The Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kforje e përshkruan gjendje në veri të Kosovës si të qetë dhe pa incidente, por analistët vlerësojnë se situata mund të përkeqësohet dhe kjo mund të ketë implikime për rajonin. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i lartë, thon organizatat jo qeveritare dhe zyrtarët. Në Kosovë mungojnë 123 gjyqtarë të gjitha niveleve, thon udhëheqës të Gjykatës Supreme. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka tërhequr vërejtjen se sulmi eventual ushtarak kundër Iranit do të ishte gabim serioz. Ilic Ramirez Sanchez, i njohur si militanti majtist e Carlosi, është paraqitur në një gjykatë në Paris nën akuzat e reja për sulme terroriste në Francë në vitet e 80-ta. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë program dhe materialet e tjera interesante mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.